Tervetuloa Radio Talsinki-ohjelman pariin. Minulla oli täällä viime viikolla vieraana MTV:n tunnettu uutisankkuri Petri Saraste, ja hän oli tosiaan aamuohjelmassa mukana, ja tein pitkän haastattelun hänen kanssaan ja laitan sen teille kuulolle. Kuunnellaanpa, mitä Petri Sarasteen kanssa sitten juteltiin ja haasteltiin. Hän oli siellä Makedonian pakolaisleirillä ja miltä siellä näytti. Erittäin mielenkiintoinen haastattelu Petriltä. Kiva, kun saatiin Petri studioon tänne meille. Kuunnellaanpa eteenpäin. Tervetuloa Petri Saraste SSS-radion studioon.
Kiitos, kiitos.
Mistäs päin maailmaa sä nyt sitten saavuit? Tietysti kotoa saavuit tänä aamuna, niin kuin tuossa puhuttiin. Mutta...
Joo, no tässä on ollut aikamoista matkustamista pitkin poikin. Että nyt viimeksi tulin tuolta Kreikasta ja Kreikan saarilta ja Makedonian puolelta sieltä katsomassa näistä pakolaisleirien toimintaa. Ja vähän myöskin suomalaista merikarhulaivaa tuolla, joka siellä Egean merellä risteilee, Frontexin laiva, joka on siellä nyt vielä kai kuukauden verran suorittaa operaatiot.
Mitä se tekee siellä?
Partioi siellä merialueella ja tietysti niin kun auttaa tarvittaessa hätätilanteessa, jos on pakolaisilla laiva uppoamassa tai jotain sellaista. Mutta etupäässä siis tekee tarkkailua ja raportoi tästä sitten Kreikan viranomaisille, että pyörii siellä Kreikan Turkin välissä, tosin koko ajan niin kuin Turkin puolella. Et siellä on semmoinen 22-henkinen miehistö, joka on niin kuin 3 viikon jaksoissa aina kerrallaan ja sitten vaihtuu miehistöön. Mutta heidän tehtävänsä alkoi tuossa tammikuun loppupuolella, ja he ovat siellä nyt sitten niin kuin huhtikuun lopulle asti.
Mikä se alus tämä on, sanon nimi vielä, että
muistat? Merikarhu.
Merikarhu, ja tämä on
suomalainen alus, siis se on tämmöinen vartiolaiva Merikarhu, että siinä on pari tämmöistä sitten nopeata kumimenettä, millä päästään sitten liikkeelle ripeästi, jos jotain tarvii. Ja nämä kertoo mulle siellä, että niin kuin 2500 pakolaista ovat siellä niin kuin kohdanneet ja pysäyttäneet, mutta kertaakaan eivät ole joutuneet sellaiseen niin kuin merihätätilanteeseen pelastamaan, että sehän on kuitenkin se alue just, niin se on aika kaukana vielä loppujen lopuksi Turkin rannikosta, että sitä kautta nyt vähemmän tulee pakolaisia, mutta kuitenkin he siellä partioivat ja tekee ihan niin kuin merkittävää työtä.
Kyllä varmasti. Itsekin olen tullut laivoilla oltu ja olen myöskin siellä UNICEFin lasteja ajeltiin joskus 70-luvulla, että siinä mielessä on laivat tuttuja, mutta tämä laivan nimi nyt ei ollut tuttu, että tämä on sen verran uusi laiva varmasti.
Se on uusi, se on aika hätkähdyttävä näky tuolla merellä, kun se seilaa, kun se on valkoinen, sinivalkoinen, että siinä on niin kuin kaikkien rannikkovartiostojen laivat pitää olla niin kuin lipun väreissä, eli tämä on sinivalkoinen laiva, sen takia se herättää siellä aika paljon niin kuin huomioita, kun se kulkee siellä, mutta siihen on kulma jo sotalaivat Kreikan sekä Turkin tottuneet tietää, mikä se paatti siellä on, mutta se oli vaan yksi sivujuone, että mä kävin siellä oikeastaan oli vaan yhden vuorokauden, mutta sitä ennen mä olin siellä näillä pakolaisleireillä aika monellakin, ja muun muassa tämä Idomenin leirillä, jossa oli vielä vähän aikaa sitten ainakin 15 000 pakolaista telttamajoituksessa, että se oli aika surkea näky.
Kyllä varmasti. Miten siellä yleensäkin tämä huolto ja onko ihmisillä kylmä siellä?
Kyllä siellä yöt on edelleen kylmiä, ja sitten mikä pahinta ehkä on se, kun sadetta tulee, että ne teltat, niitä ei ole mitenkään, ne on maapohjalla suurimmaksi osaksi, että siellä ei ole edes muovia niin kuin alla, ja sitten ei ole myöskään muovia päällä, että kun sataa, niin ne kastuu, ja sitten se on tämmöisellä niin kuin peltoalueella, niin se on tietysti ihan mutaa sitten, että siellä on hyvin harvassa on suihkuja, siellä on suihkuja, mutta siellä pitää mennä hyvin aikaisin aamulla, ehkä melkeinpä yöllä käymään suihkussa, jos me enää vettä saada, ja varmasti ei lämmintä vettä ole kovinkaan monelle siellä jaossa, ja jos ajatellaan, että siellä on 15 000 pakolaista, ainakin silloin oli vielä, niin siellä on yksi lääkäri näitä kaikkia hoitamassa, pari ambulanssimiestä, ja sitten on tietysti näitä vapaaehtoisryhmiä, niin kuin Lääkärit ilman rajoja -järjestöjä ja näitä, että he siellä sitten tekee sitä vapaaehtoistyötä, mutta siellä on todella, todella vaikeitakin tapauksia, että siellä on ihan niin kuin henkisiä ongelmia, joilla joku on tottunut siellä, tai siis ovat joutuneet siellä viikkokausia olemaan, ja ruokajonot on karmeen pitkiä, siellä on päivittäistä ruoka-annosta, niin voi joutua 3-4-5 tuntia jonottamaan, ja sitten kun on saanut sen annoksen ja vienyt sinne omalle teltalle, niin saa oikeastaan mennä jo takaisin sinne jonoon, että saa niin kuin iltapalaa vielä sitten kerättyä. Kyllä se surkeat olot on, ja sitten ehkä niillä on kaikista suurin ongelma tai sellainen huolenaihe on siellä, että mitä tapahtuu, että pääseekö ne sieltä yhtään mihinkään, vai onko tämä niinku lopullinen sijoituspaikka tai mihin he joutuvat sieltä, että kun Makedonian rajakin on nyt kiinni ja kaikki, oikeastaan lähes kaikki rajat on kiinni, että ehkä Albania on ainoa, joka ottaa vielä vastaan, mutta sinne taas ei kauheasti menijöitä.
Tiedätkö yhtään, kuinka kauan siellä kaikkein kauhiten olijat ovat olleet?
No nehän on, monet on tehnyt matkaa siis kuukausikaupalla, mutta siis siellä leirissä tällä hetkellä taitaa olla niin kuin, että on kuukaudenkin ollut ihmisiä. Ja ne on semmoisia pieniä soputelttoja. Jotkut lapsiperheet, onnekkaimmat, ovat päässeet sellaiseen niin kuin isompiin telttoihin, missä on sitten ihan tämmöiset kenttäsängyt ja muut, ja on vähän lämmitystäkin. Mutta sitten suurin osa on tämmöisissä soputeltassa. Et siellä on 4-5 henkeä niin kuin per teltta, että kyllä siellä aika ahdasta.
Mites tiedon, niin kuin sinuun suhtauduttiin esimerkiksi toimittajia, jotka siellä länsimaisia toimittajia. Pyysikö he teiltä apua tai mikä oli se suhtautuminen yleensä?
Se ensimmäinen kysymys on, että tiedätkö, että milloin nämä rajat aukeaa, että miksei ne aukeaa. Ja mä sanon, että mä en tiedä. Ja sama kysymyskulma esitetään kaikille Punaisen Ristin työntekijöille ja kaikille muillekin, jotka on vapaaehtoisia siellä. Että se on se ensimmäinen kysymys. Kyllä tuolla Idomenin leirillä suhtauduttiin erittäin, erittäin hyvin ja kyllä he toivoo sitä julkisuutta tietysti asialle, ja sinne on niin kuin vapaa pääsy, mutta sitten siellä on monia paikkoja, jonne on kielletty menemästä nykyään sisään, ja kuvaaminenkin on jopa portilta sieltä niin kuin kielletty, että se vaihtelee se suhtautuminen. Mutta voisi sanoa tietysti tämmöiset lapsiperheet, siellähän on yli 60% muistin mukaan niin on niin kuin tämmöisiä naisia ja lapsia ja sitten miehiä vähemmän, mutta et osa heistä on hyvin ystävällisiä, osalla on osoittaa passit ja kertoo vähän, että mitä he ovat tehneet, aika paljon insinöörejä ja sen tyyppistä väkeä sieltä on lähtenyt, joilla on ollut rahaa lähteä. Mutta sitten on ihan sellaisia nuoria miehiä, jotka oli suhtautu vähän niin kuin, ei nyt aggressiivisesti, mutta silmistä näkyy, että ei oikein pidetty siitä, että kuvataan, ja oli vähän sellaista vihamielistä ja panttiin päätä piiloon, että tuli vaan mieleen, että mitähän porukkaa tämä sitten on.
Niin, tunsitko sinä missään vaiheessa siellä, että olisi joku vaaratilanne tai semmoinen, että olisi se uhkaava tilanne ollut siellä?
Ei siellä ollut, ja sittenhän mä olin siellä Lesboksen saarella myöskin, että ei siellä kukaan sillä tavalla toimittajia kohtaan uhkaavasti käyttäytynyt. Ja siellähän on poliiseja vaikka kuinka paljon sitten siellä alueella partioa, ja on myöskin täällä Idomenin leirillä, niin siellä on jatkuvaa tämmöinen mellakkapoliisipartio. Kun siellä menee se junaratakin, niin kun ihmiset välillä yrittää estää niiden junien kulkemisen, menevät makaamaan sinne raiteille, niin poliisit kyllä hyvin nopeasti ne sieltä sitten korjaa pois. Että kyllä siellä täysin turvallista on tietysti olla, että ei siellä sellaista uhkaa. Että enemmän se niin kuin on vähän toisinpäin, että käy vähän niin kuin sääliksi ihmispolosi. Että kyllä siellä ikävän näköisiä kohtaloita on, että siellä on vanhoja ihmisiä, sitten on ihan vastasyntyneitä ja rullatuolipotilaita ja kaikki, että ei se elämä kyllä kauhean helpolta näytä, ja se ajattelee vielä se, että mistä on lähdetty ja ei aloita sitten kyllä millään muotoa lähteä takaisin, niin se on niin kuin, se on vaikea tilanne heille, että mihin tässä nyt seuraavaksi mennään.
Niin, yksi asia, kun tässä nyt sinun puheessasi niin kuin ihmetyttää se, että ei sinne sitten saada niitä muoveja ja tällaisia asioita sinne paikan päälle, että tämmöisiä pieniä asioita ei usko.
Sehän tuli niin yllättäen tämä koko tilanne sielläkin, että se koko leirihän on mitoitettu 1500, jos ajattelee, että siellä on 10-kertainen määrä, niin ei niitä ole kovin nopeasti, että se tuli todella äkkiä tämä tilanne myöskin siellä Kreikassa eteen, että kyllähän he parhaansa siellä yrittää, ja sitten se on sanottava kyllä kreikkalaisten eduksi, että he suhtautuu pakolaisiin ihan toisella tavalla kuin sanotaan vaikka me suomalaiset, tai en kyllä käyttäisi me suomalaiset, kyllä mä suhtaudun ihan samalla lailla kuin kreikkalaiset, mutta tarkoitan niin kuin enemmistö varmaan suomalaista suhtautuu ihan hyvin, mutta sitten meillä on niitä, jotka on hyvinkin torjuvia pakolaisten suhteen, ja ajatellaan Kreikkaa, että ei sielläkään talous nyt niin kauhean hyvässä kunnossa, ja sinne on niin kuin tullut satoja tuhansia, niin kuin esimerkiksi siellä on semmoinen pieni Leroksen saari, missä just tämä merikarhu on aina välillä niin kuin ankkurissa ja siellä täydentää ja ottaa lisää polttoainetta, niin se on semmoinen saari, jossa on ihan muutama tuhat ihmistä ja sinne kun pamahtaa sitten tuhansia ihmisiä on tullut, no ei sinne niin paljon, mutta tuonne Lesboksen saarelle, siellä on semmoinen pieni kylä, jossa asuu vakituisesti noin 300 ihmistä, niin sinne kun on pamahtanut tuonne 500 000 tässä niin kuin vuoden aikana, niin se on aika monen määrä, voi jokainen kuvitella, että kun sieltä tulee näitä kumiveneitä ja sitten sen mukana tulee tietysti kaiken maailman muovipulloa ja eväspussia ja muuta, että siellä on aika sotkustakin jossain osin, että kyllä niin kuin moni siellä sanoi esimerkiksi näistä kalastajista, kun haastattelin, että alussa oli erittäin niin kuin avosylin vastaan, mutta nyt on jo pikkasen niin kuin mieli muuttunut tietysti, että kun rupeaa 500 000 ihmistä tulemaan, niin se on aika iso määrä, mutta edelleenkin siitä huolimatta niin he suhtautuu kyllä hyvin, hyvin positiivisesti ja auttavaisesti kaikki.
Tilanne on tosiaankin todella hankala ja ne ihmiset tosiaankin, jotka on joskus jossakin käyneet ja ei elä semmoisessa elokuvamaailmassa, niin saattaa käsittää senkin asian, että ihmisillä saattaa olla tosiaankin hätä ja meillä suomalaisilla myöskin on ollut aikanaan hätä. Tosi siitä on pitkä aika, kun Karjalasta jouduttiin omaa kansaa siirtämään sinne Manner-Suomeen, mutta...
Ja paljon meiltä lähti Ruotsiin ja Amerikkaan ja... Niin kuin ihan samasta syystä oikeastaan, että vähän paremman elämän toivossa.
Näin se oli silloin aikanaan ja näin erittäin vaikeita kysymyksiä on. Seurasitko sinä tätä Brysseli-asiaa nyt kun
Joo, kyllä mä seurasin ja olin sinne kovasti jo lähdössäkin, mutta sitten tällä kertaa ei ollut niin nopea yhteys, koska sehän on edelleenkin kiinni se Brysselin kenttä ja sitten Helsingistä pääsi nopeammin, liukkaammin liikkeelle, niin sieltä lähti sitten niin kuin kotitoimituksesta lähti toimittaja sinne paikalle, mutta olin mä vielä vähän aikaa siinä jo menossa, mutta silloin kun se tapahtui, niin samana aamuna olin menossa, mutta nyt on seurannut vaan tiedotusvälineistä. Mä oon ollut siellä aikaisemmin sen Pariisin iskun sen jälkeen ja muistan kyllä ne tunnelmat silloin siellä Molenbeekissä ja muualla, jossa tämä terroristijahti oli niin kuin käynnissä. Että et kyllä sekin on aika erikoinen, aika surullinen juttu kaiken kaikkiaan.
Niin, sieltä Brysselistä on kaiken kaikkiaan lähtenyt sinne ISISin joukkoihin noin 400 taistelijaa ja se on aikamoinen määrä. Eilen Ringvaate, Viron televisio, käsitteli tätä asiaa ja sitten näitä perheitä ja näitä äitejä, varsinkin joiden lapset ja pojat on lähtenyt sinne taistelemaan ISISin joukkoihin ja osa on tosiaankin Belgiassa syntyneitä ja tällä tavalla, että se tilanne on kyllä melkoisen outo. Ja nythän tuli myöskin, että Suomesta on lähtenyt, niitä ei kovin paljon, ei voida verrata 15, kun näitä oli sitten kaikki.
Sitten oli näistä heidän isiksen omista papereista kävi ilmi, että siellä oli yksi 4 vai 5 Suomen kansalaista, jotka on nyt niin kuin saatu henkilöllisyys selville. Et siellä oli yksi kantasuomalainen, sitten siellä taisi olla pari. Oliko siellä yksi somali ja sitten syyrialainen, irakilainen ja sitten jostain sitten, en muista mistä oli sitten vielä yksi kaveri, mutta nehän on nyt, niinku, niiden henkilöllisyys on selvinnyt ja sitten Supo on sanonut, että pitää aika luotettavana sitä paperia, että näiden henkilöllisyys on niinku selvinnyt.
Nyt maltillinen muslimi johto, niin kuin Suomessakin ja niin kuin myöskin muualla, niin tietysti tuomitsee nämä kaikenlaiset iskut. Ja eilen haastateltiin muslimiyhteisön johtoa siellä Brysselissä ja sanoi, että täytyy muistaa, että että heitä jäi sinne 500 000, vaikka 400 000 lähti, niin muslimia, ettei leimattaisi ihan kaikkia näistä. Ja tämä on nyt aika vaikea kysymys kyllä, ja osa tietysti näkee vaan pelkästään tämän porukan.
Joo, se on tietysti aina tuo yleistäminen on aina epäoikeudenmukaista ja vaarallistakin, että tosiaan niin kuin täälläkin Kreikan saarilla ja Manner-Kreikassa, niin valtaosahan näistä on naisia ja lapsia, jotka sieltä pakenee, että ihan henkiset kaupalla tulevat sieltä ja ei heitä voi syyllistää, eikä niin kuin, ei nää kyllä kovin hartaalta muslimilta nämä terroristit vaikuta, kun ne pyörittää baareja ja on jäänyt huumerikoksista ja viinan salakaupasta ja muusta kiinni, niin kyllä silloin on, niin kuin, siitä on vähän vaikea syyllistää niin kuin muslimiyhteisöä näistä iskuista, että kyllä siellä tätä on, ja kaikki mitkä nämä rikosrekisterit, mitkä on tullut julkisuuteen ainakin, niin paljastaa, että heillä on tällaista taparikollisuutta ja jengi rikoksia ja muuta, että ei heitä nyt kauhean hartaana muslimeina kyllä voi pitää.
Onhan meillä Suomessa ollut jo pitkään muslimiyhteisöjä ja paljon ennen näitä tapahtumia, että ja siellä nyt kuitenkaan se ei ole ollut mikään ongelma. On myöskin ollut Irakin kurdeja, Iranin kurdeja ja taitaa olla Irakinkin kurdeja aika paljon siellä Suomessa ollut. Muista, oliko niitä peräti 30-40 000 tällä hetkellä Suomessa asuu ja tunnenkin heitä ja ei ole ollut minun käsittääkseni mitään ongelmia näiden asioiden osalta.
Joo, ja tuossa katselin just aamutelevisiota Ylen, niin siellä Pekka Haavisto kansanedustaja sanoi, että näiden muslimiyhteisöjen, ei vain Suomessa, vaan muuallakin tässä tulee voimakkaammin nyt esiin, että he vastustaa tällaista ja se ei kuulu niin kuin heidän uskontoonsa. Ja he pitäisi niin kuin voimakkaammin nostaa tämä asia pintaan, että ei tule tätä yleistämisen pelkoa ja vaaraa.
Lähdetäänpä pienelle tauolle ja palataan sitten jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin Kukkuradion aalloille. Kukkuradion aalloilla jatketaan ja Radio Talsinki-ohjelman parissa vieraanamme on Petri Saraste. Mutta kuunnellaanpa tähän hieno laulu Maailma elää -välin ennen kuin jatketaan Petrin kanssa.
Päivä kasvaa kohti iltaa. Silti mikään muutu ei. Ikkunassas viivyt jälleen. Takaverhon katsoen. Kun maailma elää. Kun kellot käy. Ihmisten aika. Kosketustas kaipaa. Sinun rakkautes on menneet, niin kuin uni eilinen. Kenties vielä toivot öisin, jonkun vieres lämpimän. Kukaan enää sinulaista saipaa.
Jatketaan Petri Sarasteen vierailun osalta ja kuullaan lisää, mitä Petrillä oli sanottavaa ja mitä viime viikolla tosiaankin keskusteltiin. No se yleistämisen pelko ja vaara tosi on jo olemassa. Siellä on kaikennäköiset Odinin järjestöt, jotka itsekin haastattelin näitä Viron Odinin johtoa, kun tuli tänne. Eivät muuten antaneet Yleisradiolle ollenkaan haastattelua eikä valtamedioille. Ja
ei antanut MTV:llekään, mutta meillä on vielä asia kesken. Että
Mutta me saatiin.
Koska kävi ilmi, että tämä veljeskunnan johtaja on virolainen, niin asuu Suomessa.
No me tiedän sen ja me tosiaan haastattelin häntä täällä Virossa, että pyytäkää meiltä vaan me lainattiin myöskin Ylelle meidän aineistoa silloin kun käytiin, mutta kyllä se niin älytöntä oli, mitä sekin siinäkin haastattelussa sitten puhuttiin, kun sanoit, että he on valmiit taistelemaan viimeiseen hengenvetoon näillä kaduilla, niin kun aamulla seisoskelee bussipysäkillä tuossa tekninen yliopiston vieressä ja jossa on kaiken värisiä ihmisiä, niin ei siinä kyllä mikään vaaratilanne ole päällä täällä Tallinnassa.
Niin ja täällä ei niin kovin paljon ulkomaalaisia kyllä tapaa Tallinnassa, että siinä mielessä mä luulisin, että täällä aika rauhassa saa liikkua. Paikalliset sekä varmasti myöskin ulkomaalaistaustaiset. Ei täällä ole jotenkin sellaista ilmapiiriä mun mielestä ei ole havaittavissa. En tiedä, miten sitten tuolla yö myöhään, että mitä siellä sitten huudellaan ja solvataanko siellä, en tiedä.
No en mä kyllä ole busseissa ja tämmöisissä nähnyt, että täällähän puhuttiin yhteen aikaan, että täällä värillisiä ihmisiä tönitään busseissa ja muualla, mutta sitten taas toinen puoli aitaa, joka haluaa nostaa kaiken näköiset asiat esiin, niin se on sitten toinen juttu, joka tietysti yrittää saada jonkunnäköiset konfliktit siellä aikaiseksi näiden älyttömien kommenttien ja muiden osalta.
Joo, mutta kyllä tässä voisi sanoa, että nämä terroristikaverit niin on saanut aikamoisen sekasoron aikaa ja ei se ollenkaan tue kyllä heidän muslimiveljeskuntaansa ja sitä ajattelua, että nämä ihmiset on todella hädässä sieltä lähteneet, jos tämä niinku ilmapiiri kiristyy ja heitä ruvetaan kivittämään ja ties mitä solvaamaan, niin kyllä he pelaa niinku todella väärään pussiin tässä asiassa, että tässä niinku sehän vaan rohkaisee ihmisiä rasismiin ja myöskin niinku on näille pakolaisille turvapaikanhakijoille todella ikävä juttu, että se heidän tilanteessahan vaan pahenee tästä, että nyt hyvä esimerkki on Puola, joka tämän Brysselin iskun jälkeen päätti, että he ei noudata tätä velvoitetta. He olivat ottamassa tästä tänä viikonvaihteen aikana, oliko se 1200 tämmöistä kiintiöpakolaista. Nyt he ilmoittivat, että yhtään tämän Brysselin tapauksen jälkeen, niin sehän on hyvin konkreettinen osoitus, mitä nyt terrorismilla saadaan aikaan.
Kyllä, ja sitten kun ajatellaan, että tässäkin oli kolme kaveria ja minkälaisen tuhot, ja kahden pommivyö vaan räjähti ja yhden ei räjähtänyt yksi ilmeisesti.
Se suurin pommi ei räjähtänyt onneksi, että se olisi vielä kovemmat tuhot. Että.
Niin jänisti sitten, tai sitten se mekanismi ei toiminut, että sitä nyt ei vielä tiedetä, että millä tavalla siinä kävi. Mua kiinnostaa semmoinen asia, kun olet ollut monissa eri toimittajatehtävissä ja kriisitilanteissa mukana ja aika pahoissakin paikoissa, niin siellä nähdäkseni ensi alkuun oleva tiedotus ja tällainen, kun tapahtuu tällainen asia jossakin, koskaan me ei kukaan tiedetä, että missä tapahtuu ja se on täysin ennalta arvaamatonta, niin Natomaana Virossakin voi tällaista tapahtua, vaikka me ei kukaan sitä tietenkään toivota kuin missä hyvänsä, niin kuinka tärkeänä sä pidät sitä ensi tiedotusta, kun tapahtuu välittömästi sen jälkeen, kun on jotakin tämmöistä tapahtunut.
Kyllä, se on tietysti ensiarvoisen tärkeää, mutta tietysti siinä on aika suuri vaara se, että kun nämä tiedot ei ole kauhean varmoja vielä siinä vaiheessa, että yleensähän tässä käy ikävä kyllä niin, että kun tapahtuu joku terrori-isku tai luonnonmullistus, maanjäristys ja muuta, niin luvut on aluksi aika pieniäkin, kun ei saada tietoa, että on yksi kuollut, 10 haavoittunut, yhtäkkiä se uhriluku alkaa nousta ja yhtäkkiä se onkin 30 ja 300 haavoittunut. Tai jossain Sichuanin maanjäristyksessä, kun ajateltiin ensin, että no okei, tässä nyt meni ehkä 100 henkeä, niin yhtäkkiä se on 100 000 ihmistä. Eli se on kyllä siis viranomaisten vastuulla aika lailla. Ja toisaalta ymmärrän sen, että he ei halua mitään niin kuin sellaista tietoa, joka ei ole vahvistettu, niin levittää, koska se vaan lisää paniikkia ja hermostusta. Ja ajatellaan aika Aasian tsunamia, jossa ensin sanottiin, että ei ole suomalaisia. Sitten yhtäkkiä niitä olikin aika paljon, että siis semmoinen hätiköity tiedottaminen, se vaan pahentaa asiaa. Se pitäisi niin kuin olla kyllä hyvin vastuullista, mutta toisaalta sen ymmärtää. Omaisten huoli on kova ja ei saada yhteyttä. Ja sitten toimittajat on nopeammin paikalla kuin vaikka esimerkiksi Suomen ulkoministeriön edustajat siellä, niin sitten aletaan tehdä niitä juttuja, tehdään vähän kuulopuheittenkin perusteella ja sillä ei ehditä varmistamaan kaikkea. Ja netti on siitä niin hyvä kuin se monessa asiassa onkin, niin se on myöskin vähän huono, koska sen pitää tuupata niin nopeasti asiat, että niitä ei kunnolla ehditä tarkistaa. Ja siitä se huhumylly lähtee liikkeelle ja siinä ollaan, että se on vähän kaksiteräinen miekka, niin kuin sanotaan.
Niin se varmasti on, ja medioitte tietysti täytyy tuntea oman vastuunsa, mitä tungetaan. Mekin saadaan, vaikka ollaan pieni media ja tämmöinen juttu, niin saadaan semmoista tietoa, ja ollaan saatukin semmoista tietoa, joka pidä ollenkaan paikkaansa, jota ei ole myöskään sitten kyllä ennen kuin joku isompi media on sen kertonut, niin julkaistu.
Mutta tässä Aasian tsunamissa, niin tietysti paljon kun nykyään parjataan somea, niin sieltähän se tieto alkoi tulla paljon nopeammin kuin virallisia kanavia myöten. Totta kai siellä on paljon niin kuin olettamuksia ja huhuja ja noin, mutta tietenkin ihmiset haluaa sen kaiken tiedon, mitä vaan saatavilla on. Ja kyllähän se sukellusporukka, mikä siellä, niin aika vastuullista työtä teki, että kyllä he ymmärsivät sen vastuunsa siinä tilanteessa, että ei tänne voi lähteä mitä tahansa olettamuksia heittelemään, että ihmiset vaan panikoituu.
Mutta tämän Brysselin tapauksen jälkeen kuitenkin, niin Yleisradio esimerkiksi ei päässyt paikalle, siihen meni aika pirun pitkä aika, kun Yle siellä paikalla oli. Siellä oli liikenne täysin solmussa.
Sama koski MTVtä, että mä sain silloin tiedon heti tästä, kun tämä tapahtui, ja oli itselläkin tietysti TV auki ja näin sen ne ensimmäiset tiedot siellä, ja silloin oli just niin kuin yksi kuollut ja ehkä joitakin haavoittuneita, ja arvasi heti, että ei tämä nyt ihan näin mene. Ja rupesin heti siitä sitten sitä matkaa järjestämään, mutta ikävä kyllä, niin nämä yhteydet, no tietenkin lentokenttä oli kiinni Brysselissä, mutta myöskin sitten nämä muut yhteydet oli sen verran huono, että olisi pitänyt Helsingin kautta tai Tukholman kautta tai jostain muusta kautta. Ja sitten mä sanoin sitten sinne kotitoimitukseen, että mä oon ehkä parhaimmassa tapauksessa noin 9 aikaa illalla siellä. Ja silloin on niin kuin 7 uutista on mennyt ja 10 uutistakin on ovella, että ei siellä nyt tehdä oikein kamerajuttua ainakaan tekemään, mutta puhelimessa tietysti pystyy olemaan. Ja sama sitten tämä Aino Huila, joka on erittäin hyvä toimittaja, niin lähetettiin, niin hän meni sitten sen Amsterdamin kautta sieltä sitten junalla jonnekin ja sieltä sitten bussilla jonnekin ja sieltä sitten taksilla, koska kaikki reitit oli niin kuin tukossa ja hän ehti juuri ja juuri tekemään 10 uutisen sen raportin, ja Ylellä oli, vaikka heillä on kirjeenvaihtaja paikalla siellä, niin oli vaikeuksia saada sitten niin kuin suoria lähetyksiä ja muuta aikaiseksi. Että se paine on niin kova yhtäkkiä, ja sitten tietenkin tämmöiset suuret viestimet, kun CNN, BBC, niillä on siellä toimitukset ja niillä on niin kuin omat satelliitit ja muut, että pystyvät linkkaamaan milloin mistäkin paikasta, että se on tietysti hirveän suuri etu. Nehän on tietysti uutiskanavia. MTVhän ei ole uutiskanava, vaan se on yleiskanava. Että siis sillä, että tietenkin siellä oli MTVssäkin niin kuin on erikoislähetykset, mutta ollaan nyt vähän eri asemassa kuin BBC ja CNN.
Niin, tietysti. Verkkosivut myöskin siellä menivät tukkoon silloin alussa. Ja mä haluan puhua tästä asiasta, koska mehän ollaan täällä omaa taajuutta hakemassa, analogista taajuutta kovasti. Ja ollaan sitä haettu jo monta kertaa ja pidetään sitä sen takia tärkeänä, että esimerkiksi nyt otetaan nyt esimerkki vaikka, että tuossa keskustassa jotain pamahtaa, niin me pystyttäisiin kuitenkin heti välittömästi tiedottaa ihmisten kautta, kun me saadaan tietoa puhelimitse ja muuta, niin analogisesti ihmisille, että mihin ei kannata mennä. Ja ne on sellaisia tietoja, joita me pystyttäisiin välittämään sillä tavalla, että mä pitäisin sen takia meidän myöskin, vaikka isot TV-kanavat ja myöskin Yleisradio tekee radio-ohjelmaa, mutta ne ei ole paikan päällä täällä, että täällä on 2 toimittajaa, toinen on avustava toimittaja ja toinen sitten sinä olet. Mut mutta sinä oot sitten Kiinassa silloin, kun jotakin tapahtuu. Ja maikkarin, että tota, kaikkihan ei osaa englantia ja kaikki ei osaa edes käyttää nettiä. Mm-hmm. Et, tota, ja kuitenkin meitä täällä suomalaisiakin, kun 20-30 000 on per päivä.
Kyllä, kyllä.
Et olen tästä puhunut, tuota, tästä asiasta puhunut kovasti, että mitäs mieltä olet tämmöisestä?
Ei, se on tosi tota, kannatettava ajatus ja tulee vaan mieleen, että eikö suurlähetystö kannusta tähän tällaiseen toimintaan, koska heillähän on vastuu suomalaiset täällä sit tiedottamisesta, niin tämähän olisi mitä suurin niin kuin yhteistyön paikka niin kuin lähetystön kanssa.
Lähdetään pienelle tauolle ja palataan sitten jälleen Radio Helsinki-ohjelman pariin ja Kukkuradion aalloille. Palataan jälleen Kukkuradion laineille ja Radio Helsinki-ohjelman pariin. Vieraanani tällä kertaa Petri Saraste, Mainos-TVn upea uutisankkuri ja Tapio Reini. Kuunnellaanpa tähän väliin Harri Marstion laulama upea valssi.
I was waltzing with my darling to the Tennessee walls, where an old friend I happened to see. Introduced him to my loved one, and while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee walls. Know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee walls.
Sä hoitelet sitä Kiinan puolta.
Joo, siellä vierähtiin aika monta vuotta, että tota, piti mennä niin kuin, oliko se aluksi 4 vuodeksi, se oli silloin 2004-2005 ja sitten seurata olympialaisvuosi loppuun ja sen jälkeen palata, mutta sitten se venyi. Ja nyt niin kuin mainitsit tuossa, niin on vähän toinen jalka Kiinassa koko aika, että tota, no, niin nytkin on lähdössä ensi maanantaina sinne suuntaan ja olin tuossa muutama viikko sitten Pekingissä ja vanhassa kotikaupungissa ja ihmetteli elämänmenoa, että kaikki on sielläkin muuttunut. Aika paljon on tota ulkomaalaiskato käynyt, että silloin alkuaikoina siellä oli tietysti Nokiat ja Elkotekit ja oli ihan hyvin muuttaja koko tämä niin kuin tämä klusteri siellä, että siellä asuttiin aika tiiviisti siellä lentokentän läheisyydessä, oli tämmöinen ekspattialue ja sieltä lähti niin kuin joka aamu sinne Nokian ja näille tehtaille ja konttoreihin niin lähti 5-6 täyttä bussia ja nyt ne mahtuu kolme yhteen taksiin kaikki. Että siellä ei todella, niin kuin, eihän sitä koko Nokiaa siellä oikein olekaan tietenkään enää, mutta niin kuin Microsoftikin on ajettu siellä alas. Nokia, nämä vanhat työntekijät, jotka sieltä saisi töitä, sekin on loppu. Että tota, siellä on, se on todella se osasto on niin kuin sieltä hävinnyt ja suomalaiset on vähentynyt ihan dramaattisesti siellä, että ei ole kovinkaan monta tuttua. Taitaa 2 perhettä olla sellaista, mitkä mä mun aikana oli siellä, jotka edelleenkin on siellä ja heilläkin on vähän jo niin kuin suunnitelmissa palata Eurooppaan jonnekin tai muuttaa sieltä pois, mutta todellakin sen näkyy ihan katukuvassa, ja että ulkomaalaisten määrä on niin kuin dramaattisesti vähentynyt siellä, että hinnat on noussut ja tuotanto siellä on muuttunut kalliimmaksi ja osittain tietysti valuutankin takia, mutta että Kiinan renminbi on korkealla esimerkiksi euroon verrattuna ja sitten tämä alihankintatyö, kaikki työkustannukset, kaikki on lisääntynyt ja ulkomaalaisille on tullut veroja siellä enemmän, että kyllä se kaikki tuntuu ja paljon sitä tuotantoa on siirtynyt sitten siihen naapurimaihin, niin kuin Vietnamiin, missä on ikärakenne ihan toista, että siellä on keski-ikä huomattavasti alhaisempi ja palkkataso alhaisempi nykyään kuin Kiinassa, että siellä on ja Kambodža ja näitä lähimaita, Laos. Sinne virtaa nyt jopa niin kuin Myanmari, joka on avautunut, niin sinnekin on tullut jo, ja sielläkin on jo suomalaisia firmoja. Et se on aika lailla muuttunut se maisema siellä, ja myöskin tietysti rakentaminen on vähentynyt. Et ennen kuin sanottiin, että Kiinan kansallislintu on nostokurki, niin onhan niitä edelleenkin siellä todella paljon niin kuin pystyssä, mutta ei siinä määrin kuin tietenkin, kun silloin olympiavuoro. Silloin ennen kuin tehtiin olympialaisia ja rakennettiin stadioneita ja muita, niin siellä oli ihan valtava buumi ja sitten se pöly ja kaikki liikenne, se oli ihan mahtavaa kyllä, että tai ei niinkään mahtavaa, kauheata se oli, mutta niin joo, kyllä Kiina on aika paljon muuttunut siitä, mitä se oli.
Sä puhut sitten Kiinaan sujuvasti.
No en mä voisi sillä ylpeillä kyllä, mutta kyllä mä nyt jollakin tavalla tuun toimeen siellä, että kun on pakko, niin kyllä mä ruokaa saan sieltä ja taksilla pääsen liikkeelle. Mutta en mä nyt pysty mitään semmoista keskustelua kauheasti ylläpitää, ei varsinkaan haastatteluja ja käännöksiä, että aina siellä piti olla sitten tulkki tai avustaja kiinalainen, joka niin kuin auttoi kysymysten tekemisissä ja kaiken maailman aika paljon siellä vielä fakseilla toimitaan, että lähetetään niin kuin haastattelupyynnöt kiinan kielellä, että ei se englanti siellä läheskään ole sellainen kieli kuin jossain muualla. Mutta myöskin se, että siellä vaikka osaisikin, mä tunnen paljon kollegoja, jotka osaa olla ihan loistavasti Kiinaa, mutta siellä ei pääse oikein ovista sisään eikä ulos, jos ei ole kiinalaista avustajaa, joka avaa niitä. Ja, se on vähän sellainen luottamuskysymys, että siellä edelleenkin niin kuin ulkomaalainen on vähän epäluotettava.
Iso nenä,
että sieltä tulee ja Ja ei oikein luoteta. Lao Wai on semmoinen vähän niin kuin haukkuma nimi ehkä meille eurooppalaisille.
Kuinka arka asia tämä Tiibetin kysymys siellä on?
No se on erittäin arka asia. Siellä on montakin arkaa asiaa, mutta yksi on tietysti Taiwan ja sitten on nämä uiguri-alueet ja Tiibet. Ja toimittajillehan sinne on tosi vaikea päästä. Että mä oon käynyt kerran siellä ja silloin piti allekirjoittaa vaikka mitä papereita, että ei ole tekemässä haastatteluja niin kuin omin päin, että aina piti olla joku kiinalainen mukana sitten päällystakkina, että ei siellä pystynyt oikein rauhassa toimimaan, mutta sainpahan nyt tehtyä jotain sieltä ja sainpahan käytyä siellä, että kun sekin on toimittajille välillä vaikeaa. Ei se nyt ihan Pohjois-Koreaa, mutta aika lähellä.
Niin. Pohjois-Koreassa et ole käynyt.
En ole käynyt. Rajalla on käynyt montakin kertaa siinä ihan niin kuin, voi hyvin kuvata, että kivenheiton päässä, koska nämä sotilaat heitteli kivillä sieltä, kun mentiin sitä, niin sä vuokrat semmoisia pieniä paatteja siinä joella ja sieltä kuvattiin sitten sinne niin kuin Pohjois-Korean puolelle, niin sieltä sitten kiviä heiteltiin ja nyrkkiä näytettiin, että voi sanoa, hyvin osui tämä vertaus, että kivenheiton päässä. Ei osunut kyllä yksikään.
Jarmo Virmavirta kertoi minulle kerran, että hän on ollut siellä kerran ja oli joku kulttuurivaihtosopimus, joka piti täyttää ja kukaan ei olisi halunnut sinne lähteä, niin hänet sinne sitten laitettiin ja kävi sillä tavalla, että heillä oli sellainen toivomus, että he saisi käydä siellä paikallisessa jossakin baarissa ja saivatkin sitten käydä, heidät ajatettiin semmoista betonitietä monta kymmentä kilometriä johonkin, ei minnekään, jossa oli yksi baari ja yksi kaveri myi siellä yhden oluen sitten, mutta yhtä ihmistä he ei nähnyt koko aikana siellä, että kyllä siellä aika juttu.
Täytyy muuten kertoa anekdootti vaan, että semmoinen kirja kannattaa lukea, jos ei lukea. Se on Gummeruksen kirja siitä Kim Jong-ilin japanilaisesta kokista. joka kertoo, paljastaa tässä kirjassa aika paljon suorastaan salaisuuksia, ja oli pelkäs henkensä puolesta monta vuotta, kun kirjoitti salanimellä tosin sen kirjan, mutta kyllähän se saatiin selville, kuka sen on kirjoittanut. Ei se ollut kovinkaan vaikea tehtävä, mutta se on erittäin mielenkiintoinen kirja. Mä en nyt muista sen. Se on keittiömestari tarina tai joku tämmöinen, että se on, en muista sen kirjan nyt nimeä sen paremmin, kun siitä on jo niin monta vuotta, kun mä sen luin, mutta voin suositella sitä, jos se jollain hakusanalla tuot löytyisi.
Laitetaanpa tähän väliin vanhaa kunnon Remua ja Paholaa. Se masurkka. Että Suomessa oli esimerkiksi uutisten lukija oli tosi iso tähti ennen vanhaan, jos muistan pikkupoikana 60-70-luvulla, niin tunneksä vielä edelleen, kun sä menet tuonne Suomeen, että siellä kuiskitaan?
No kyllä sitä, varsinkin sitten ehkä niinku enemmän tuolla maaseudulla, mutta
annaksä nimppareita kanssa?
On niitäkin joskus kirjoiteltu, mutta ettei massilla lailla ollut niinku tämmönen mikään big starra, niin kuin, että jos juotanut jotain tämmöisiä musiikkiohjelmia tai muuta, missä sitten tietysti sitä julkisuutta tulee niin kuin roppakaupalla enemmän, että enemmän tämä on tämmöistä työkeskeistä, että se naama näkyy sen takia, kun on siellä paikalla, että ei, niin kuin, ei tässä semmoista showmiestä minusta oikein löydy, että mutta niin kyllä tietysti ihmiset tunnistaa tuolla, ja jopa täällä Tallinnassakin on tullut ihan siis eestiläisiä, jotka on tullut pysäyttää ja sanoo, että hei, etkö sä ole se MTV-toimittaja, ja mä oon niin kuin aika ihmeessä, että mistä sä voit tietää, että kun täällä ei MTV enää näy. Joo, kyllä mulla on lautas antenne, että mä oon aina katsonut Suomen MTV, että tykkään siitä, ja no, niin, että Kyllä sä siellä oot koko aikaa. Kyllä mä sut tunnen ja tietää nimen ja kaikki. Et se on sillä lailla aika erikoista. Mutta niin kuin sanotaan, nyt Suomessa vähän semmoinen vanhempi ikäpolvi, joka on niin kuin seurannut pitempään. Eihän nuoret oikeastaan telkkari paljon edää katsokkaan, että ei ne tunnista tuolla. Mutta vanhempi väki kyllä. Että itsehän tässä on kans jo vähän vanhempaa väkiä.
Niin.
Ihmikkös toi nyt on.
Mutta se on ihan kiva kuitenkin, että me saadaan tänne Tallinnaan sitten sille toimittajaporukkaan, jolla on kokemusta. Ja tässähän tehdään tämmöistä. Katsos, tää meidän radio esimerkiksi on tämmöinen vähän niin kuin teille kaikille, että saatte sitten, kun ei enää niin kuin pääse kuin rollattorilla eteenpäin, niin meidän studioon voi tulla sitten.
The show must go on.
Niin, niin, että voidaan sitten tehdä täällä niin kuin yhdessä keppimme kanssa töitä. Mä kiitän sinua, Petri, oikein paljon, että ehdit tänne meille. Ja
kiitos.
Mukava kuulla näitä juttuja ja tuut sitten taas, kun kerkiät jossakin vaiheessa ja kertomaan näitä uusia asioita. Siinä siis oli Petri Saraste ja Maikkarille tekee juttuja ja oman firman kautta tekee ja tuolla pyörii ympäri Eurooppaa ja sitten saadaan taas myöhemmässä vaiheessa joskus tänne meille kylään. Kiitoksia paljon. Siinä siis oli tosiaankin aamupläjäyksestä otteita Petri Sarasteen vierailusta ja kuunnelkaa, joka aamuhan meni, sitä tehdään. Kello 9 aloitetaan ja kello 12 tätä pläjäystä sitten tehdään ja otetaan siihen mielenkiintoisia vieraita kaikin puolin. Ollaan saatu tänne poliitikkoja ja muita kiinnostavia henkilöitä ja kovasti on kuuntelukerrat myöskin tämän osalta kasvaneet. Kiitän Petri Sarastetta oikein kovasti, että ehti meidän lähetykseemme mukaan ja kiitän tietysti kuuntelijoita, jotka meitä kuuntelevat. Kotilehdeltä voi käydä sitten katsomassa aina, että mitä uusia asioita meillä on tullut. Meillä on uusi country-ohjelma tullut sieltä Pohjanmaalta. Tehdään sellaista ja Country Club on ohjelman nimi ja hienoa country-musiikkia. Hannu Nevalahan sitä sieltä tekee ja tehnyt sitä jo vuosia. Uskon, että se on aika piristävä lisä meidän radiollemme myöskin. Ja Mikaela Takala odotetaan sieltä Sveitsistä, joka saapuu sitten minun kanssani tekemään myöskin näitä Radio Talsinki-ohjelmia. Eli paljon tässä tapahtuu ja kevättä kohtihan tässä mennään hienosti. Iloisin kuulemiin ja näkemiin minun puolestani äänessä oli Tapio Reini ja Radio Talsinki-ohjelma ja SSS Radio, joka muuten tarkoittaa Sibelius, Sauna ja Sisu, jos se joltakin on mennyt ohi. Kuunnellaanpa Mariskan hieno biisi Kukku Rukku Rukku Ruu. Moi moi kaikille!
Sä olet lintu, joka ei oppinut lentämään. Et siipiäsi koskaan oo päässyt käyttämään. Juopuneena jumalat sun kohtalosi arpoivat. Synnyit pesään pimeään, kylmyydestä kärsimään. Kohtalon ja tulee sekin päivä.